Raz, dva, tři. Tak, dobrý večer, já vás tady vítám na besedě dnešní. Jsem ráda, že jsme se docela v hojném počtu tady dneska sešli. Dnešní beseda je na téma sportovní výživa a suplementace. Ráda bych vám tady představila magistra Jelínka, kterým je odborníkem přes sportovní výživu a zdravé stravování, a paní Pořízkovou, která není odbornicí, ale bude moderovat tady tu dnešní besedu. Pan Jelínek je bývalým vrcholovým sportovcem, vede kurzy v oblasti zdravého stravování a sportovní výživy, je autorem 3 knih, které vám tady určitě rád představí. Dále je vlastně bývalým spolumajitelem firmy, která vyrábí sportovní výživu. Já jsem velice ráda, že tady pan Jelínek dneska přišel, že se tady s váma vůbec podělí o tom, co všechno zná, že to bude pro vás přínosem, že vás to bude bavit. Doufám, že budete mít taky nějaké dotazy, budete se ptát, bude to formou tady nějakého dialogu. Jinak předpokládaný čas asi nevíme, jak nás to bude bavit tady. Takže já vám moc děkuju a předávám slovo.
Takže krásný dobrý večer i za mě. Jak už jsem byla představena, já nejsem ten odborník, jsem člověk, který by celý život chtěl cvičit, chtěl by vypadat dokonale, jenom to neumí, takže jsem poslouchala různé rady kdysi dávno. A vlastně dneska si máme povídat o stravě pro sportovce. Jsem tady správně, jste tady sportovci? Já čekám, že mi zakývete jako jo, nebo ne, nebo chcete být sportovci, ale když se řekne sportovec, asi každý máme jinou představu. Někdo sportuje závodně, maká, dře, někdo sportuje celý život, začíná, je tak, a chce sportovat, ale zkrátka asi ta výživa je to nejdůležitější, ne asi, já to vím, že to je to nejdůležitější. Takže co by mě zajímalo, a vy zase mě kývněte, jestli je to i váš názor, jak v případě, že budeme chtít sportovat, dejme tomu nějak pravidelně na různé úrovni, každý jsme někde jinde, každý chceme jinak vypadat, provozovat jiný sport, tak jestli se to dá všeobecně nějakým způsobem shrnout a říct pár dobrých rad, jak by měla strava sportovce vypadat, aby jsme docílili toho našeho vytýčeného cíle.
Já předně ještě, než se vrhnu na odpověď na tu prvně položenou otázku, která byla trošku toho obecnějšího rázu, tak bych samozřejmě chtěl vám všem poděkovat za relativně hojnou účast a ten zájem, který jste projevili v rámci této akce, kterou pořádá společnost Full Sport. Co se týká toho takového vstupního pozvolného úvodu, tak myslím si, že je ta otázka poměrně vhodně položena už jenom proto, že spousta lidí, ať už jsou na jakékoliv výkonnostní úrovni, a bavme se opravdu obecně o průměrné či zprůměrované populaci, kdy každý z nás sportuje za jiným účelem, někdo protože mu to dělá radost, někdo protože prostě ze zdravotních důvodů musí, jiní zase chtějí dosahovat různých výkonů, někdo chce zhubnout, někdo si chce sformovat postavu, někdo chce třeba nabrat určité množství svalové hmoty. Prostě předpokládám, že i z toho osazenstva, které sem dnes přišlo, tady sedí vždycky, respektive každý z nás, který tady je, tak by se určitě přiřadil do jakékoliv z těch několika skupin, které jsem právě vyjmenoval. Ono samozřejmě není až tak jednoduché či jednoznačné říci, jaká bychom měli dodržovat pravidla v oblasti stravování úplně aplikovaná na všechny ty 4 či 5 konkrétních skupin. Takže bavíme-li se o obecných pravidlech, řešme to, že chci-li sportovat za jakýmkoliv účelem, prostě patří mi mezi tu úzkou skupinu lidí v dnešní době, která je ochotná zvednout zadek ze židle a začít něco fyzicky dělat, fyzicky vyrábět jakoukoliv činnost, tak je potřeba si na prvém místě uvědomit, ano, je tady něco, čemu se říká jídelníček, naše každodenní strava, která by měla vykazovat určité charakteristiky, měla by mít určitý řád a určitý systém, kde aniž bych vás chtěl na tomto místě zatěžovat s výčtem a spektrem toho, co bychom měli, anebo právě naopak neměli ve stravě dodržovat, tak zkusme aspoň pár jednoduchých typů, ze kterých jsem přesvědčen, že si každý z nás něco málo vezme. Pokud odmyslím skupinu těch šílenců, a odpusťte mi ten výraz, ale mám tím na mysli šílence v tom smyslu, že jsou to lidé, kteří sportují za dosažení jakéhokoliv výkonu, neboli honíme se za nějakým konkrétním cílem s dosažením konkrétního měřitelného výkonu. Tak pokud odmyslíme tyto lidi, kteří jsou schopni dřít na sportovišti 2, 3, 4, 5, 6, 8 hodin denně, tak pro ten zbytek populace, zbytek světa by mělo platit pravidlo, že bychom zaprvé měli jíst. Ono to možná na první pohled vypadá jako nějaký nesmysl, co to tady na tomto místě povídám. Zkuste si ve svém okolí všimnout, kolik lidí, ti, kteří sportují a chtějí se svojí postavou či zdravím něco udělat, kolik lidí má tendenci nejíst. Nejíst ve smyslu toho, že buď se nasnídáme, někteří ani to ne, svačinu nestíháme nebo zapomeneme, nebo nemáme chuť, pak se naobědváme. Odpolední svačina většinou není, když je, tak je to zrovna jídlo, které je typicky nevhodné pro tu konkrétní dobu. Pak přijde u většiny z nás večerní pohybová nebo odpolední, pozdně odpolední pohybová aktivita a převážná většina populace, a i přesto, že neexistují žádné obecně platné populační statistiky, tak třeba z mojí vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že nadpoloviční většina lidí, kteří systematicky sportují, trénují, cvičí, tak prostě a jednoduše po tréninku, po jakékoliv fyzické zátěži vůbec nemají tendenci jíst, prostě nejí. Z různých důvodů. Někteří se bojí, že přiberou, protože je pozdě večer, jiní třeba nemají chuť, jiní zase nevědí, co by měli jíst, tak než aby přemýšleli a zapojovali mozkové závity, tak si raději řeknou, že prostě nebudou jíst vůbec. Suma sumárum je smutným faktem to, že drtivá většina z nás, kteří děláme něco pro své zdraví a pro svoji postavu, tak už v té prvé fázi, v tom prvním kroku k dosažení nějakého cíle, začneme dělat chyby. Chyby v tom, že nejíme. To znamená, pravidlo číslo 1 znamená, je potřeba jíst. Jíst tak, aby byly aspoň 4 až 5 jídel v průběhu dne. Nejlépe v režimu snídaně, dopolední svačina, oběd, odpolední svačina a večeře. Opět, možná to vypadá, že mluvím o naprosto jasných věcech, které zná úplně každý, ale já vám garantuju, že v praxi nadpoloviční většina lidí tady toto nedodržuje. Zkuste se nad tím alespoň v krátkosti někdy zamyslet. Drtivá většina z nás nejí pravidelně v režimu 4 až 5 porcí jídel denně. To je první základní klíčová chyba. Pokud bychom měli pokračovat v těch důležitých pravidlech, řekněme, že vyvážené nebo racionální stravy v průběhu sportování, tak druhou nejčastější chybu, kterou opět dělá nadpoloviční většina sportujících, tak spočívá v tom, že máme nedostatek bílkovin. Bílkoviny ve stravě jsou poměrně zajímavou problematikou, bohužel musím říct, že relativně složitou, co do třeba zjednodušeného způsobu vysvětlování. Každopádně, kdybych měl říct něco ve smyslu stručnosti, jasnosti a výstižnosti, tak se bavme o tom, že bílkoviny jsou nedílnou složkou naší stravy, kterou musíme jíst, naše tělo si je nedokáže vyrábět, my je musíme jíst. A pokud sportuju, tak si pamatujte, že při jakékoliv úrovni pohybové aktivity, ať už je aerobní nebo anaerobní, o tom se možná ještě dnes v průběhu třeba za chvíli vzniklé diskuse budeme bavit, tak při jakékoliv formě pohybové aktivity my potřebujeme přijímat dostatek bílkovin, ne nárazově v jedné dávce, že si koupíme nějaký proteinový koncentrát, po případě aminokyselinové tablety, nebo si dáme flákotu nějakého vydatného masa a tím si odškrtneme políčko bílkoviny v rámci toho, že je máme splněné. Tady jde v principu o to, že bílkoviny bychom měli jíst každý den minimálně ve 3 porcích, ideálně v režimu snídaně, oběd, večeře. Protože platí jedno úžasné pravidlo. Čím větší množství bílkovin já nárazově sním, třeba si dám hromadu masa, nebo si dám větší dávku proteinového prášku, proteinového koncentrátu, jakéhokoliv suplementu, který je založen na zastoupení bílkovin, tak dojde k tomu, že od určitého množství takto přijatých bílkovin moje tělo tuto dávku nestráví. A pokud ty bílkoviny nestráví, tak jsou to zrovna bílkoviny, které mají zajímavou vlastnost. A to spočívá v tom, že oni tím, že je jich příliš mnoho, tak tělo se jich nějakým způsobem zbavuje a protože jsou relativně složitou, komplikovanou makrosložkou, tak v průběhu průchodu trávicím traktem, tenkým a tlustým střevem, dochází k vzniku hnilobných procesů a následně k nadýmání, plynatosti, kdybych měl pokračovat dále, tak k různým formám třeba průjmu, až můžou vzniknout a z praxe je to poměrně často dokumentováno, mohou vzniknout různé poruchy, poruchy funkce trávicího traktu, mohou vzniknout různé alergie, následně na to poruchy imunitního systému. Prostě platí pravidlo, že bílkoviny jsou nezbytně nutné, ale je potřeba, abychom je přijímali v rovnoměrných dávkách, alespoň jednou za 3 hodiny a nepřeháněli to s množstvím, protože neplatí, prosím, pravidlo čím více, tím lépe. Ono, toto pravidlo preferují někteří sportovci v oblasti silových sportů, kteří tvrdí, že čím větší množství bílkovin budete jíst, tím budete mít větší svaly. Což samozřejmě za prvé ne každý chce a za druhé bohužel vstupuje do toho faktor typu metabolismu, což vám na tomto místě raději vysvětlovat nebudu, je to trošku složitější a komplikovanější záležitost. Faktem ale je, že platí pravidlo čím více bílkovin, tím více si můžeme ublížit. Takže bavme se o tom, že bílkoviny bychom měli jíst každý den alespoň ve 3 dávkách. To, co nepřijmeme běžnou stravou, tak je potřeba doplnit, nebo potřeba, je vhodné doplnit nějakým kvalitním doplňkem stravy. Takže to máme druhé pravidlo, zhrnuto. Za prvé jíst pravidelně, za druhé pravidelně přijímat, konzumovat bílkoviny. Protože pokud já chci udělat něco se svým tělem, se svojí postavou, ať už chci zhubnout, nebo chci to tělo sformovat, nebo chci dosáhnout jakéhokoliv výkonu, tak bez adekvátního množství bílkovin to nikdy nepůjde. To je zákon, bez kterého se prostě neobejdeme. Ten zákon nemáme šanci jakýmkoliv způsobem obejít. My ty bílkoviny suma sumárum prostě potřebujeme. Třetím pravidlem, který bych tady na tomto místě rád zmínil, je další smutný fakt, typický pro většinu naší populace, a to je ten, že buď nepijeme, anebo pijeme nevhodné tekutiny. Jinými slovy, to třetí pravidlo souvisí s pitným režimem. Kdybych mohl dát na tomto místě nějakou relevantní, solventní, kvalitní radu, tak je to o tom, abyste, nebo abychom my všichni, platí to samozřejmě o nás úplně všech, abychom dodržovali pravidelný pitný režim, kde na stranu jednou, pokud začnete studovat jakoukoliv odbornou literaturu, tak zjistíte, že existuje spousta vzorečků, matematických vzorců, které se nám snaží říct, že tento vzorec nám je schopen spočítat ideální množství příjmu tekutin. Je to prosím vás všechno nesmysl, protože platí pouze 2 pravidla v oblasti příjmu tekutin jako takových. Za prvé, my vždycky musíme pít více, než nám diktuje naše žízeň. To je univerzálně platné pravidlo. Pít vždycky více, než diktuje naše vlastní žízeň. A za druhé, to druhé pravidlo souvisí s tím prvním. Existuje malá skupinka lidí, kteří zjišťují, že ty pocity žízně nemají nikterak velké. Natolik velké, aby je to stimulovalo k tomu, aby se šli napít. To znamená, existuje určitá skupinka lidí, kteří prostě nemají pocit žízně a jsou schopni vypít 0,5–3/4 litru vody za celý den, což je zoufale málo. Takže to druhé pravidlo, které doplňuje to první, nám říká, že je potřeba, aby barva naší moči byla co nejsvětlejší. Čím je tmavší, tím více to znamená, že naše tělo trpí žízní. Pokud budete se držet těchto 2 doporučení, tak zapomeňte na jakékoliv matematické vzorce, zapomeňte na jakékoliv doporučení jakýchkoliv odborníků, kteří tvrdí, musíte pít aspoň 2,5 litru vody denně, musíte pít aspoň 3, 3,5, 4 litry vody za každý den. Ono na rovinu, pokud do toho vstoupí náš zdravý selský rozum, tak ten nám řekne, že není možné to konkrétně spočítat, protože záleží na tom, kolik vážíme. Záleží na tom, jaká je funkce a úroveň našich potních žláz. Záleží na tom, jakou úroveň pohybové aktivity máme, jak moc sportujeme, záleží na teplotě prostředí, záleží na spoustě faktorů. Ty faktory nikdy matematicky nespočítáme, to znamená, držte se u pitného režimu tady těchto 2 klíčových pravidel a nikdy neprohloupíte. Jde v principu o to, že dnes se bavíme o sportovní výživě. Je v zásadě prokázáno, prokázala to spousta studií nezávislých na sobě, je prokázáno, že jakmile naše tělo nemá dostatek pitného režimu, neboli pokud nám chybí 1% vody v těle, zkuste si tu hodnotu zapamatovat, pokud nám chybí 1% vody v těle, tak už to znamená, podle těchto výzkumů, a oni se ku podivu navzájem většinou zhodují, že u sportovců klesá výkonnost o 20 až 40%. Tak si představte sportovce, modelový příklad, představte si sportovce, který dře od úmoru do úmoru. Chce něco dokázat. Nedbá na pitný režim, ale investuje nehorázné množství peněz do různých doplňků stravy, které slibují, a v mnoha případech oprávněně, slibují, že zvýší výkonnost o 10, o 20, o 30%. To je fajn, koupit si nepříliš levný doplněk stravy, pozor na to, ten, který funguje, užívat jej a navyšovat tím výkonnost. To je naprosto v pořádku. A já, když zapomenu na pitný režim, tak jenom to, že mi chybí 1% vody v těle, znamená, že celý ten efekt de facto opět obrazně řečeno jde takzvaně do kytek. Neboli, co znamená 1% vody? Pro představu, abychom se sladili na nějakou společnou myšlenkovou úroveň. Když mi chybí 1% vody v těle, zkusím matematický příklad. Máte chlapa, který váží 100 kg. Sportovec. 100 kg je metrákový sportovec. Takovýto člověk má většinou kolem 65, maximálně 70% vody v těle. Takže ten člověk má 60 až 70 litrů vody ve svém těle. Maximálně, je to horní hranice. Z toho 1% vám dělá něco málo přes půl litru. Tak si představte, že když vám u takovéhoto modelového případu chybí půl litru vody, což je něco, co vypijete za 10 vteřin, tak už vám výkonnost klesne o 20 až 40%. Je to základní, obyčejná, primární věc, na kterou jsme schopni dbát a myslet úplně každý, ale všimněte si, kolik málo lidí v praxi tady tohle dodržuje. A bavím se, prosím vás, v rámci pitného režimu o čisté, neperlivé, neslazené, neochucené vodě. Neřeším jontové nápoje, o kterých samozřejmě tady může se rozvinout diskuze. Neřeším žádné minerálky, nic syceného, prostě čistá, ideálně filtrovaná, neslazená, nesycená voda. Už takový malý rozdíl, cirka 2, 3, 4, 5 decilitrů u průměrného člověka, udělá rozdíl ve výkonnosti mezi 20 a 40%. A je to prokázáno u všech typů sportovců. Potažmo u všech typů sportů jako takových, sportovních aktivit. Já bych v tomto případě možná zarazil svůj monolog, protože v okamžiku, kdy se jedná o obecná pravidla racionálního stravování, ať už u sportovců či nesportujících, tak je možné si o tom povídat prakticky do nekonečna. Je spíš o to, abychom se dobrali nějakého režimu zůstaného dostupu, takže zkusme se držet tady těchto několika málo základních pravidel a já vám opravdu z postu třeba i svojí vlastní praxe jsem schopný garantovat na 100%, že pokud budete dodržovat i toto málo, tak nemůžete prohloupit a každý z vás to musí poznat na zlepšení svých subjektivních pocitů v rámci té snahy, kterou investujete do pohybové aktivity. Jestli teda stačí aspoň tady tímto stručným způsobem. Koukám, že sedím příliš za tebou.
Ne, já se tak odsunula, ať nestíníš. No, já teď si dovolím trošku do minulosti. A když mě bylo 17, nechtějte vědět, kdy to bylo, tak jsem začal trošku koketovat s tréninkem v posilovně, v úvozovkách. To byla doba, kdy vznikaly posilovny ve sklepích. Konkrétně můj bratranec přijel z vojny, postavili se vlastní posilovnu, já ta 17 letá, chtěla jsem vypadat dokonale v těch časopisech, to byla první doba, kdy tady přišly nějaké časopisy s nějakými svalnatými těly. No a samozřejmě můj bratranec byl pro mě bůh v té době. Měl posilovnu, trochu svalů, takže o tom něco věděl. Víte, jak vypadala strava po tréninku naše? Mixer, kostka tvarohu, nevím kolik vajec, to už se nepamatuju, med, trošku vody, s tou se šetřilo. A co ještě se dávalo ještě do toho všechno? Ty dobrý rady.
To bylo
vše, víc toho nebylo, prostě víc se nedalo koupit.
Kombinace vajec a tvarohu, to jsou ta zlatá léta, období Rockyho, kdy
no,
tady...
No. A Cori Everson se jmenovala ta holka, co byla svalnatá, ta se mi líbila, a manželka Van Damme se mi líbila, totiž tak jsem chtěla vypadat.
Která první, druhá, třetí?
A já už nevím, která byla, ale to je jedno. A to se všechno umixovalo a na ex vypilo je jedno, jestli jsem vážila 50 kilo, nebo bratranec 90 kilo, nebo kdo. Prostě toto se muselo vypít po tréninku a mysleli jsme si, že budeme svalnatí a štíhlí, absolutně dokonalí. Málem to se mnou seklo tenkrát, no nás blití prostě, no hruza. Ale proč to tady takhle rozpovídávám? To byly ty bílkoviny v té době. A mě by zajímalo, jestli dneska je to taky tak, jestli je to pravé pravidlo, co platí. Ale vím, že je spousta možností, jak si ušetřit tady tuto práci už i s mixerem, protože samozřejmě výrobci nabízí široké spektrum všech možných doplňků stravy, co se týká bílkovin, aminokyselin, těch jonťáků a podobně. Ale, jak jsem řekla, já jsem úplný laik tady v této branži a pro mě vybrat si mezi tím absolutně něco nemožného. Takže já konkrétně bych byla odkázána na někoho, kdo je u toho baru v posilovně a řekne mi, jo, dej si to, 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 to. Takže to, co teď mě zajímá, jestli opravdu takhle pomáhají tady ty všechny doplňky, jak já bych si měla vybírat, nebo jestli to jde takhle zase stručně, já jsem ženská, někdo je chlap a tak, chápeš? No a jak moc mám do toho všeho investovat, zkrátka?
No, to je záludná otázka, protože v oblasti doplňků stravy to je opět další jiný svět, než je samotná výživa, který se před námi otevírá. Já bych možná s dovolením navázal na ten nešťastný mix vajec a tvarohu, protože nešťastný z toho důvodu, že za prvé se jedná o silnou, jak to nazvat slušně a současně srozumitelně, silnou dezinformaci pocházející z některých skutečně akčních filmů, kde toto nemá s těmi základními pravidly, opravdu základními obecnými pravidly stravování po pohybové aktivitě, po jakémkoliv tréninku absolutně nic společného. Zkusme řešit následující pravidla. Já bych postupně přešel z té klasické stravy do oblasti doplňků výživy, tak jak tady zaznělo, a to proto, že pokud se bavíme o tom, co jíst po tréninku, tak v prvé řadě je potřeba si uvědomit a zafixovat si do hlouby mozkových závitů, prostě si tam násilím vtlouct, že ať už trénujeme v jakoukoliv denní dobu, jestli je to ve 4 odpoledne, v 6, v 8, jestli skončíme v 10 večer, tak ať je jakákoliv denní či noční doba, hodina, vždycky je nezbytně nutné po ukončení jakékoliv systematické fyzické aktivity přijmout nějakou konkrétní stravu. Chraň vás Bůh za předpokladu, že samozřejmě to chcete někam dotáhnout. Chraň vás všichni svatí, abyste po tréninku nic nejedli, protože v okamžiku, kdy po fyzické zátěži nepřijmete ty konkrétní živiny, které tělo vyžaduje, tak tělo si je hledá samo v rámci těch možností, které má, když prostě ty živiny nepřijdou do našeho vlastního organismu běžnou stravou či doplňkama výživy, tak tělo ty klíčové látky, jako je svalový glykogen a následně pak aminokyseliny, ze kterých se budují svaly, tak si bere z vlastních zásob. Já to teď řeknu hodně silně, laicky a obecně. Pokud mezi vámi sedí odborníci, ať mi prominou, ale pro mě teď v tomto okamžiku důležitější, abych byl pochopen. Představte si situaci, kdy vy trénujete hodinku, dvě, klidně večer, skončíte v 9, v 10 večer a nenajíte se, protože už je pozdě, z potenciálního strachu, abyste nepřibrali. Dojde k tomu, že tělo spotřebuje v průběhu té fyzické zátěže nějaké živiny, spotřebuje aminokyseliny, spotřebuje nějaké spektrum mastní kyselin, neboli laicky řečeno tuků, spotřebuje svalový a jaterní glykogen, neboli živočišnou zásobu cukru. A teď tyto živiny potřebuje zpátky doplnit. Hledá, a protože my se nenajíme, tak ono je doplnit potřebuje, tak je bere z vlastních zásob. A dochází ke stavu, kdy tělo začne požírat, v úvozovkách požírat sebe samo. Neboli dochází ke stavu, který se odborně nazývá svalový katabolismus. A to je stav, kdy naše tělo doplňuje ty vyčerpané zásoby ze svých vlastních uložených zásob. Neboli naše vlastní tělo požírá mou vlastní svalovinu. Svalovou tkáň, kterou já chci intenzivně budovat a která je nezbytně nutná pro to, aby tělo pracovalo tak, jak mělo, aby drželo vůbec pohromadě kosterní aparát, prostě je to nezbytně důležité. Jinými slovy, dochází k situaci, kdy já se po tréninku nenajím, po jakémkoliv tréninku, jestli jdu běhat nebo jdu cvičit do fitka, je to úplně jedno. Já se po tréninku nenajím a vznikne situace, kdy zhruba do 20 až 40 minut tělo přepne na jiný režim metabolismu a začne požírat sebe samo. Začne mi ubývat svalová hmota. To není ještě to nejhorší a jediný. Při současném požírání svojí vlastní svalové tkáně se mi začnou vytvářet zásoby tuku. To si prosím zapamatujte, naše tělo je geneticky naprogramované tak, ještě z dob dávných před x set tisíci až miliony lety, kdy jsme se živili jako lovci sběrači, my jako lidská populace, tak jsme naprogramovaní tak, že pokud přichází období hladu, neboli pokud tělo nedostává pravidelně živiny, tak pro ně to znamená zdvižený výstražný prst. A říká si, pozor, přichází období hladu, já teď mám málo živin, málo stravy, málo energie, A protože přichází nějaké to potenciální období hladu, tak já si musím vytvářet, i z toho mála, co mám, si musím vytvářet zásoby, abych jako tělo nezemřelo za měsíc, za dva. To znamená, dochází k kontrastní situaci, kdy já nic nejím, tělo požírá moji svalovinu, ale vytváří si zásoby tuku. Neboli já cvičím, ale po tréninku se nenajím. A když to takhle budu dělat třeba měsíc, dva, tři, tak zjistím, že v konečném důsledku po třeba tříměsíčním snažení se na jakémkoliv sportovišti zjistím, že mám více procent tuku, než když jsem začínal nebo začínala. To je ta největší tragédie, se kterou se začátečníci potýkají a je to jeden z důvodů, proč většinou končí po měsíci, dvou, třech jakékoliv systematické cvičení. Takže v principu platí pravidlo, je potřeba nezbytně nutné se po tréninku najíst. Pokud přijdou na řadu doplňky stravy, tak otázkou je, o jakém typu sportu bychom se bavili, jestli si měla třeba na mysli přímo jenom lidi, kteří chodí do posiloven, po případě třeba rekreační sportovce, kteří chodí hrát různé hry, ať už do volejbal, basketbal, po případě nějakou tu rekreační cyklistiku.
No, to asi otázka i pro nás, pro všechny, nicméně já, jestli to takhle vídám kolem sebe, tak jsou ti profíci sportovci, pak jsou ti šílenci v posilovnách, mezi ně jsem kdysi taky patřila, ale pak jsou taky takový ti výkonnostní, kdokoliv, cokoliv, jo? Ať je to cyklista, který potřebuje vyloženě jet na výkon, takže mu je úplně jedno, jestli má svaly, anebo cokoliv, ale potřebuje výkon. Takže jestli to můžeš rozdělit tak trošku, anebo se to dá dát do jednoho pytle hned.
Svým způsobem moc se to do pytle hodit nedá, respektive dá v okamžiku, kdy nám to jedno, podstatné je, že užíváme nějaké doplňky stravy, což bohužel většina lidí takto uvažuje. Pokud bychom se měli věnovat pouze lidem, kteří sportují pro radost a současně pro to, aby třeba nějak sformovali svoji postavu, prostě nechtějí dosahovat žádných prakticky jakýchkoliv měřitelných výkonů, tak řešme to, že asi nejdůležitější skupinou doplňků stravy v těchto případech bude dvojkombinace multivitaminů a kvalitních bílkovin. Ono jsou to dvě spolu naprosto nesouvisející skupiny doplňků stravy, ale vysvětleme si proč. Multivitamíny jsou doplňky výživy, které obsahují vitamíny, minerály, stopové prvky. V dnešní době, protože vývoj jde relativně rychlým krokem vpřed, tak obsahují i různé extrakty z bylin, antioxidanty. Prostě jedná se o takzvané multifunkční doplňky stravy, které pokryjí tu základní potřebu každého z nás. Základní potřebu těch mikroživin, mikroprvků, to je z takových, které musíme přijímat stravou, protože tělo si je nedokáže vytvořit a bohužel z důvodu buď špatně koncipované výživy, anebo toho, že jíme potraviny, které nepatří mezi ty nejkvalitnější a tudíž ty konkrétní vitaminy, minerály a podobně se v naší stravě nenachází, tak těchto látek je nedostatek. A i přesto, že naše tělo jich potřebuje mikrogramové množství, skutečně jsou to mikro a miligramy za den, které potřebujeme, je to hodně, hodně, hodně málo, tak i přesto tělo bez nich není schopno vůbec fungovat, protože tyto látky fungují ve spoustě případů jako kofaktory při mnoha biochemických reakcích, neboli uvedu modelový příklad. Já můžu mít dokonale nastavenou výživu. Můžu mít úplně všechno spočítáno do posledního gramu. A pokud mému tělu budou chybět tyto mikroživiny, tak tělo de facto přestává fungovat. A po určité době, v rámci nějakého třeba v dnešní době prakticky téměř se nevyskytujícího stavu avitaminózy či absolutního deficitu těchto látek, můžeme po relativně krátké době i zemřít. Přitom příjem ostatních živin může být naprosto dokonalý. Pozor na to, takže z toho důvodu multivitaminy jako takové. Bílkoviny, ta druhá kategorie, jsou důležité, protože jak se k tomu postavit? Představte si, že máte průměrného člověka, který se nějak stravuje. Kdybych takového to průměrného člověka odkudkoliv teď vzal a rozebral mu jídelníček, tak u 90% takovýchto lidí, které namátkově vyberu úplně odkudkoliv, a je to minimálně 90%, tak jim spočtu to, že mají ve stravě nedostatek bílkovin. Třeba oficiální statistiky pocházející z Ministerstva zdravotnictví České republiky tvrdí, že existuje problém, nejenom tady v České republice, ale on existuje v celé západní části civilizace, existuje problém, který se odborně nazývá proteinová malnutrice. Česky řečeno bílkovinná podvýživa. To je zajímavý fenomén. To je situace, kdy My žijeme v západním světě, pomineme země třetího světa, žijeme v západním světě uprostřed moderní civilizace. Můžeme si koupit jakoukoliv stravu chceme. V dnešní době je dostatek jakýchkoliv potravin, ale my kupujeme potraviny, které nám spíš více chutnají než takové, které jsou potenciálně takzvaně správné či zdravé. A zrovna jsou to potraviny, které obsahují nedostatek bílkovin, takže my máme dostatek energie, jíme spoustu jídla, máme dostatek některých živin, jako jsou cukry, jako jsou tuky, ale v průměru máme nedostatek bílkovin. Takže kdybych teď vzal kohokoliv, tak z toho průměrného vzorku minimálně 90% lidí má nedostatek bílkovin. A tvrdím, že je jednodušší, neříkám, že je to výhra, ale je jednodušší, než se za každou cenu křečovitě snažit tu stravu mít tip-top do posledního puntíku perfektně dodrženou, tak je jednodušší a do jisté míry částečná výhra či částečné řešení si koupit kvalitní doplněk stravy s obsahem bílkovin. Otázka je samozřejmě, jaký bílkovin, s jakým zastoupením, v jakých poměrech stravitelnosti a tak dále. To o tom se všem ještě můžeme bavit. Je rozumnější si koupit takovýto doplněk stravy a užívat pravidelně a já tím srovnám ten deficit, který mám nastaven nevhodnou stravou. Takže multivitamíny a bílkoviny. To by měly být základní nebo dvě základní kategorie doplňků stravy, které by měla užívat drtivá většina sportujících lidí. Samozřejmě existuje nepřeberné množství dalších jiných doplňků stravy. Existují aminokyseliny, existují různé stimulační látky, existují antioxidanty, existují mastné kyseliny, jako jsou omega-3, omega-6 a podobně, neboli takzvané zdravé formy, prospěšné formy tuků. Existují gainery, existují silně anabolizující látky, antikatabolické sloučeniny. Prostě existuje nepřeberný výběr různých produktů v oblasti sportovní doplňkové výživy a pravdou je smutným faktem, že spousta lidí v jejich výběru tápe. Jestli můžu dát ducha plnou radu, orientujte se, ať už jste na jakékoliv úrovni, především na to, abyste v tom spektru výrobků, které užíváte, a teď je úplně jedno, kolik to užíváte, jestli máte 2 produkty nebo 10, ale je dobré, aby tam byly multivitaminy a bílkoviny. Aspoň tady tohle v rámci nějakého stručného základu.
Dobrý základ. A teď trošku praktičtěji. Jsem ženská a chci cvičit k tomu, abych pěkně vypadala a měla nějakou fyzičku. Takže si mám koupit mulťák a musím mít bílkoviny.
Pokud jsme ženská, která chce si cvičit...
Já jsem ženská.
Dobře, obecný příklad. Pokud jsme ženská, která chce cvičit proto, aby měla fyzičku a trošku vypadat, tak samozřejmě ta kategorie multivitaminů je obecná, platí i pro nesportující populaci. Mm-hmm. Co se týká těch bílkovin, tak já to zkusím víc specifikovat, víc přiblížit a vysvětlit. V okamžiku, kdy moje tělo při jakékoliv úrovni systematicky prováděné pohybové aktivity, je jedno, jestli sportuju 3x týdně anebo 7x týdně, už je to systematicky prováděná činnost, tak při takovéto úrovni, a je tak jedno, jestli jezdím na kole, chodím běhat, chodím plavat, hraju nějaké hry nebo chodím do fitka, je to šuma fuk. Prostě při jakékoliv systematicky prováděné činnosti je potřeba, abych za každou cenu se snažil držet příjmu bílkovin, protože když mi příjem bílkovin klesne pod určitou hranici a ta hranice je u každého z nás jiná, tak dochází k takzvanému svalovému katabolismu neboli dlouhodobému odbourávání bílkovin. A já se můžu snažit sportovat, investuji do toho čas, peníze, chuť, emoce, energii, cokoliv, ale bohužel tím, že třeba jsem modelově ženská, která chce jenom dobře vypadat, nechce, aby rostly svaly, tak i přesto ty bílkoviny potřebuje. Protože když ty bílkoviny nebude mít, tak ona nepodpoří takzvaný svalový anabolismus, neboli mírný nárůst, neviditelný, mírný nárůst svalové hmoty. A tady platí obecně platné pravidlo. To pravidlo říká, že čím více já mám svalové hmoty, a neznamená to, že musím být vloženě svalovec, platí to i o ženách, čím více mám procent svalové hmoty, ne co do objemu, ale do procent vůči poměru s tukama, čím více mám procent svalové hmoty, tím více ty svaly pracují při té aktivitě, kterou dělám, při jakémkoliv pohybu. A čím více ty svaly pracují, tím více spalují energie. A tu energii v mnoha případech berou ze zásobních tuků. Takže já, pokud si dobře vypadá, tak chci sformovat postavu. Vždycky je tím klíčovým faktorem se zaměřit na dostatek bílkovin, protože oni stimulují, šťouchnou do svalu, aby se probrali k činnosti. Ty svaly budou více pracovat, budou více spalovat tuků a já tím pádem lépe sformuju celou postavu. Jestli je to takto dostatečně srozumitelný.
Pro mě ano, a jestli můžu říct za sebe, já mám spoustu i známých kolem sebe kamarádek, které dodnes mají v hlavě zakódovaná taková ta pravidla, že to, co říká Martin, nesmím jíst pozdě večer, nesmím jíst, vůbec nejlíp, když nejím, nechci moc zvedat činky, protože co kdybych přibrala prostě. Mají to tak nastavené v hlavě, že čím víc budu cvičit, tím víc budu objemnější, tudíž špatně. No a pak to končívá tak, že přestávají cvičit, protože se nic neděje, pořád nejí a neustále přibírají na váze. Jsou demotivované, otravené, praští s ním vším. Je to tak? Já to kolem sebe vídám, pořád. Byť se o tom povídá, jeste pětkrát denně, pijte hodně tekutin, hýbejte se, makejte pořádně a stejně lidi dělají pořád dokola to samé.
Já se omlouvám, že skáču do myšlenek, ale mě v této souvislosti napadá jeden pojem, někteří z vás je možná slyšeli, pro jiné z vás bude asi novinkou. Je to oficiálně zavedený vědecký pojem. A ten pojem se označuje jako skrytá obezita. Skrytá obezita je pojem, který, uvidíme si konkrétní příklad, záměrně se tomu říká nemoc modelek nebo nemoc manekýnek, protože asi z 98-9% se tento problém týká ženské části populace. Představte si vzorový model ženu v jakémkoliv věku, která je na první pohled štíhlá, vypadá dobře, ale kdybyste ji vzali a změřili tělesnou konstituci, to znamená, kolik má svalů, kolik má vody, kolik má tuku v těle, tak byste zjistili, že procento tukové tkáně je silně nadprůměrně vysoké. A pokud byste to procento vložili do konkrétních tabulek, tak byste zjistili, že de facto ta osoba, v tomto případě většinou ta žena, spadá do kategorie obézních lidí. Přitom ona na první pohled má ideální štíhlou postavu. Když ji změříme body mass index, což je index tělesné hmotnosti, tak ta je v ideálních parametrech, v ideálních hodnotách. Ta skrytá obezita, to je stav, který vzniká tak, že ta žena, většinou žena, může klidně sportovat, klidně každý den, ale za prvé po tréninku nejí. Nejí vůbec. Za druhé v průběhu dne má kritický nedostatek bílkovin. A za třetí, ta strava, tak jak v průběhu dne jí, tak je naprosto z hlediska principů racionality postavena doslova a do písmene na hlavu. To jsou prostě typy lidí, kteří za den, pro vaši představu, snědí třeba 2 jablka a 1 rohlík. Nebo 3 jogurty a 2 rohlíky. To je jejich celodenní strava. Tak když se stravují 1 měsíc, 3, 10 měsíců, 2 roky, tak vznikne stav, kdy oni jsou pořád štíhlí, ale drasticky ztrácí svalovou hmotu, přibírají tuk, ale vizuálně to není moc vidět, za předpokladu, že nemáte cvičené oko. Když je změříte specifickým přístrojem, zjistíte, že je to, a to většinou nadneseně, tomu říkáme předsmrtný stav, protože bohužel tyto stavy umí končit poruchami příjmu potravy, jako je třeba mentální anorexie, a tím následně mohou končit i smrti. Bohužel z důvodu nedodržování, ať už je to neochota, či třeba neznalost, nedodržování základních principů může docházet k těmto situacím. Z toho důvodu jsme mluvili o adekvátním příjmu bílkovin.
Jo, a teď zase z jiného soudku. No? Jsem chlap.
Dobře.
A chci vypadat dobře, mám prachy, mám trenéra. A co mám dělat? Já víš, proč se tam znovu. Jinak, když vezmu muže, že jsou na nějaké určité úrovni fyzické a trénovanosti, nejsou profíci v nějakém konkrétním sportu, jen zkrátka teď je trend wellness, takže chtějí žít zdravě, chtějí dobře vypadat a utratí za to cokoliv. Takže to, co mě zajímá, jestli utratit všechno je to nejlepší, anebo teď myslím doplňky stravy, výživu, anebo je v tom nějaká zlatá střední cesta, nebo vůbec nemusí nic utrácet a jenom makat v posilovně. Jo, kde si najít tu dobrou cestu, ať zase nejdou ty prachy zbytečně někam, víš co?
Tomuto stavu a situaci bohužel dost dobře rozumím a po těch x letech, dnes už můžu říct i 10 letech, co se pohybuju ve sportu, tak z dlouhé chvíle jsme začali s kolegou pořádat akci, která se nazývá Buďme fit. A je to opravdu spíš dlouhé chvíle a pro zábavu, kdy akce spočívá v tom, že vezmeme kohokoliv, kdo je ochoten se do té akce přihlásit. Změříme jej, zvážíme jej a slíbíme mu, že když bude 10 týdnů dělat to, co mu řekneme, tak z něj uděláme úplně nového člověka ve smyslu změny postavy. Za 10 týdnů nebo za 2,5 měsíce my mu rozepíšeme jídelníček, my mu doporučíme konkrétní trénink, tak aby byl demokraticky jaksi proveditelný s obou dvou stran. A pokud on dodržuje všechna tato pravidla, tak my mu jsme schopni na 100% garantovat, že bude vypadat úplně, ale naprosto úplně jinak. Tak se už probíhá prakticky půl roku, vždycky se takhle průběžně někdo přihlásí a můžeme potvrdit, že po těchto zkušenostech, kde se tím opravdu jenom bavíme, tam o nic jiného nejde, takže vše v tomto směru a smyslu záleží pouze na vůli toho jedince. Protože za předpokladu, že je modelový příklad, máte chlapa, který, klidně to může být i žena, není problém, prostě máte člověka, který má chuť, nemusí mít ani velkou hromadu peněz, ono to jde udělat i s relativně nízkými finančními náklady, ale prostě najde si trenéra, popřípadně nějakého mentora, který jej povede v oblasti pohybové aktivity, my mu rozepíšeme jídelníček, tak za 10 týdnů je schopen svoji postavu změnit úplně k nepoznání. A je to jenom o tom, že se změní to, co jí. Je potřeba, aby vyvíjel pravidelnou pohybovou aktivitu. My jsme původně mysleli, že z těch lidí vytlučeme to, že budou hejbat zadkem každý den, což jsme zjistili, že za prvé je nerealizovatelné a za druhé ty výsledky je možné dosáhnout i v situacích, kdy ta osoba trénuje 3x až 4x týdně. Máme za sebou případy, kdy třeba za těch 10 týdnů není problém shodit 10, 11, 12 kg tuku a přibrat současně 3 kg svaloviny. A to se bavím o situacích, kdy takový člověk má upravený jídelníček, trénuje pravidelně a užívá 2, maximálně 3 druhy doplňků stravy. Není to o tom, že do sebe nahrne úplně veškeré kvantum za těžké tisíce, co vůbec trh nabízí jenom proto, aby nafoukl svalovou hmotu a vypadal v jeden okamžik nějakým způsobem dobře. Prostě je možné s tím lidským tělem dělat úplně cokoliv a neplatí pravidlo, že čím více peněz máme, tím jak si větší výsledků můžeme dosáhnout. Já svým způsobem jsem o to napsal knihu, která se jmenuje Kupme si zdraví, kde je to nějaký takový ten stručný pohled do tajů a zákulisí našeho mozku a způsobu uvažování a zda opravdu si můžeme za peníze koupit zdraví či nikoli. Ono převedeno do této oblasti jaksi změny postavy či formování postavy a budování vlastního zdraví v oblasti pohybové aktivity nemusí mít zrovna finančně balíku na to, aby dosáhl skvělých výsledků.
Dobrá, takže to jsou peníze, ale ještě jedna věc, co jsem si teď vzpomněla společně s doplňky stravy. Když jsem byla na školení, první mé školení o výživě a doplňcích výživy. A já poslouchám, mluvil učený člověk o tom, co vitamin C, kdy ho užívat a multivitamin a podobně a pro koho je vhodný. Samozřejmě z toho pro mě jako laika vyplynulo, že to musím užívat úplně všechno. Takže má otázka na tady toho muže byla, když se předávkuju, nebo jestli existuje ta možnost, že pokud já nejsem ten kdovíjaký odborník a vezmu si jeden mulťák, vezmu si takový přípravek, takový, nahrnu to do sebe v domnění, že dělám pro sebe to nejlepší a budu nejzdravější, jestli se mně může něco stát ve smyslu, že se prostě předávkuju. Víte, co mi odpověděl? Že ne, že budu mít akorát drahší čurání teda. Takže mám být úplně v klidu, protože nelze. Jo, doplňky stravy, to znamená, tak když já půjdu, tady jsou různé obchody, kde se prodávají různé značky, různého všeho možného. Pro mě to jsou tabletky, já to vidím jako, že to chrastí, je to tabletka. Takže se nemůže nikdy nic stát, protože prostě maximálně to, co tělo nespotřebuje, vyloučí na pohodu. Je to tak, nebo to není? Já prostě tomu nevěřím, mně se to nelíbí a já hlavně vím, že to tak není. Tak proto se tak záměrně ptám, jakože proč mi to řek za prvé.
Ono to takhle může být i nemusí, záleží na tom samozřejmě, jaký dávky my užíváme. Na straně jedné je potřeba si uvědomit, že je tady něco, čemu se říká legislativa, to znamená, jsou tady zákonodárci, kteří tvoří zákony a říkají u všeho, u potravin, u doplňků stravy, u léků. Prostě existují zákony, které diktují takzvané doporučené denní dávky u doplňků stravy a za předpokladu, že já jsem člověk, který umí číst a umí trošku uvažovat. Koupím si jakýkoliv doplněk, přečtu si tu etiketu, je tam napsáno užívat jednu tabletu denně s jídlem, třeba s obědem, zapít vodou a budu užívat jednu tabletu denně a ne 8, tak se nepředávku. To je holej fakt, protože ty takzvané doporučené denní dávky jsou koncipovány pro průměrného člověka tak, aby mu neublížili. Ne, aby mu pomohli, ale aby mu neublížili. Jinými slovy, pokud se budu držet pravidelně, nikdy se nemůžu předávkovat. Bohužel existuje podstatný rozdíl mezi teorií a praxí a kdybych měl třeba mluvit ze svých vlastních zkušeností, klidně i z dobu, kdy jsem se ještě sportem živil, dodnes si vzpomínám na případy mých kolegů, kteří samozřejmě těchto rad nedbali a vybavuju si jednoho sprintera, atleta, který si koupil obyčejný multivitamin, užíval i po hrstech, zřejmě doslova do písmene po hrstech. A to byla tenkrát první situace v mém životě, kdy jsem viděl doslova a do písmene zeleného člověka. On se přiotrávil multivitamínama, odvezli ho rychlou na jednotku intenzivní péče, kde mu pumpovali žaludek, ale než ho tam odvezli, tak já jsem je viděl přímo z toho tréninku, byl fakt zelený. Jsem v životě neviděl otravu člověka, tenkrát to bylo poprvé. A tím, že dramaticky jaksi přehnal dávkování multivitaminu, té základní víceméně záležitosti, tak k tomuto stavu jakoby vlastně krátkodobé intenzivní otravy je možné dospět. Zažil jsem nesčetně situací u třeba i svých svěřenců, kteří se předávkovali bílkovinama. To si můžete všimnout v každém fitku. Zkuste se někdy projít okolo lidí, kteří dělají dřepy s činkou na zádech. Poznáte vždycky člověka, který se předávkuje bílkovinama, protože tak, jak už jsme tady mluvili, v okamžiku, kdy já s ním příliš mnoho bílkovin, tak tělo to nestráví, nemá šanci to prostě rozložit na ty konkrétní aminokyseliny. Vznikají hnilobné procesy v tenkém a tlustém střevě a to se projevuje na výjímání a plynatosti. Takže ideálně projít kolem někoho, kdo dělá dřepy a okamžitě víte, kdo se předávkoval bílkovinama a kdo ne. Kdo samozřejmě těchto stavů či takových těch impulzů svého těla nedbá, tak konkrétně u bílkovin zkusím uvést modelovou situaci. Zažil jsem ji na vlastní oči jednou u jednoho silového trojbojaře. Zažil jsem situaci, kdy ten člověk se opravdu dlouhodobě předávkovával proteinovýma koncentrátama a dospělo to do stavu, kdy, popíšu, jak to v těle probíhá, sníte bílkovinu, ona prochází trávicím traktem, tenkým tlustým střevem, ona se štěpí na jednotlivé řetězce aminokyselin a skrze sliznici trávicího traktu, konkrétně tenkého střeva, prochází do krevního oběhu. A v okamžiku, kdy já přijmu příliš velkou dávku těch bílkovin, tak některé z nich se nemusí při tom velkém množství rozložit na ty patřičné krátké řetězce aminokyselin a ta celá molekula bílkoviny může projít skrze sliznici tenkého střeva a dostat se do krevního oběhu a tam pak působí jako alergen. A to dochází k situacím, kdy vzniká takzvaný anafylaktický šok. A tam se pak hraje na minuty, aby ten člověk to opravdu přežil a aby rychle přijela záchranná pomoc pro to, aby je spacifikovali. Jednou jedinkrát jsem to zažil, není to nic příjemného, to znamená i v případě bílkovin, pokud nedbám na hlas rozumu a řekněme, že těch běžných pravidel toho, jak bych to měl užívat, tak se bohužel takto přiotrávit můžu. Samozřejmě můžeme řešit další případy, existují třeba stimulační látky typu kofein, jakýchkoliv alkaloidů, kofein, guarana, synefrin a podobné záležitosti. Běžně se prodávají v jakýchkoliv obchodech se specializovanou doplňkovou výživou. Zažil jsem opět případ jednoho čtyřstovkaře atleta, který zřejmě, neměl jsem to úplně přesně potvrzené, ale zřejmě si vzal něco, co si jít neměl a jednalo se tenkrát o efedrin, který je samozřejmě látkou zakázanou, dopingovou. A to byl zajímavý případ, kdy on se začal v jeden okamžik, jak ta látka se začala vstřebávat a protože na to nebyl zvyklý a vzal si evidentně dávku podstatně vyšší, než vůbec měl, tak ten člověk se projevoval typicky rychlými trhanými pohyby a když si vždycky na to vzpomenu, tak mi to připomíná, když vidím někde na dvoře nějakou slepici na vesnici, jak takhle rychle pohybuje tou hlavou a zobe ty semínka, tak takhle mi připadal ten člověk, než to jeho srdce nevydrželo a sklátil se a odvezla ho opět záchranka. Takže je možné se předávkovat úplně čímkoliv v dnešní době, obzvlášť v oblasti specializovaných sportovních doplňků výživy, které opravdu jsou enormně účinné. A když si vzpomenu, když já jsem se živil sportem před 20 lety, tak samozřejmě byly doplňky stravy, ale na naprosto jiné úrovni, s jiným složením, podstatně nižším účinkem, než se vyrábí dnes. Dnes, kdybych já sportoval, tak a samozřejmě vím, co bych měl užívat, tak bych podával naprosto jiné výkony, už jenom zvědomím toho, že vím, co si mám koupit, protože před 20 lety se to vůbec nevyrábělo. Věda tenkrát byla na úplně jiné úrovni, takže dnes ty výrobky, které se prodávají, tak u výkonnostní vrcholových sportovců jsou schopni podpořit výkonnost o dalších 10-20% navíc a za předpokladu, že ten člověk se na to pomalu neadaptuje, nezvyká si na tu sílu účinku těch doplňků stravy, tak se může předávkovat relativně snadným způsobem. Takže asi tak.
Já mám pocit, že přestaneme sportovat, jo, dáme kafe a zákusek a máme klid. A dobrá, víte co, ať já nepovídám pořád, já dotazů mám spoustu a dneska je to obesedování, takže čekám, že vy budete mít ty dotazy na Martina odborné a určitě uděláme to takovým tím školním způsobem. Jestli na mě mávnete rukou, já k vám přiběhnu, dám vám mikrofon, aby zase i všichni ostatní slyšeli ten daný dotaz, ať víte, na co se odpovídá. A než si rozmyslíte své dotazy, tak mě ještě poslední věc, ať to trošku shrneme, to naše povídání, to, co jsme řekli teď. Dobrá, víme, že pitný režim je velmi důležitý, nejli nejdůležitější, víme o bílkovinách, víme o tom, že po tréninku se musí jíst, ať je trénink dopoledne, v poledne, ať je večer. Ale ještě, co jsme tady neřekli, co před tréninkem. Já vím, že každý z nás má jiný harmonogram denní a někdo trénuje ráno, někdo dopoledne, někdo večer. Jenom to, co mě teda zajímá, mám jíst. Ještě. Multivitamíny? Všeobecně. To všechno, co platí do těch všeobecných rád. Multivitamíny, nějaké proteiny doplňovat. Ale teď ještě, co mě zajímá. Jak teda se stavět ke stravě před tréninkem? Po tréninku? Plus minus, nějaký recept, víš co, něco konkrétního, jako, nějaký konkrétní jídelníček.
To je dobrý dotaz, cílený, praktický, protože pokud se bavíme o stravě před tréninkem, tak v zásadě a v jednoduchosti, ať už sportujeme na jakékoliv úrovni a máme jakékoliv cíle, tak strava před tréninkem by zaprvé měla nějaká být, a to taková, aby dodala energii. Jinými slovy tak, aby tam bylo více sacharidů, česky nebo hodně řečeno cukrů, neboli, ať nemluvím na teoretické obecné úrovni. Řešme to, že pokud jdu sportovat v 6 hodin, tak poslední jídlo před tréninkem by mělo být někdy v rozmezí mezi 4. a 5. hodinou. Není možné říct přesně kdy, protože každý z nás má trávicí trakt na trošku jiné úrovni a jsme zvyklí na něco jiného. Ale mohlo by to být třeba buď kousek pečiva, klidně namazaný máslem a obložený čímkoliv, na co si vzpomenu s výjimkou jakýchkoliv tučných jídel, to znamená, nedával bych tam třeba tavený sýr nebo tvrdý sýr, není to zrovna značka ideál. Popřípadě si vezmu ovoce, popřípadě si můžu vzít třeba mysli. Ideálně namočené ve vodě, protože myslím, s jogurtem už není až tak dobře stravitelná kombinace. Každopádně před tím tréninkem bych si měl něco lehkého dát. Mně se teď třeba vybavuje příklad, já jsem před několika lety, asi rok a půl, necelé 2 roky jsem dělal výživu pro extraligové hokejisty a tam samozřejmě hrála spousta hráčů, kteří přišli z NHL. A tam mě fascinovalo to, že ať ten hokejista byl v jakémkoliv klubu, ať už hrál farmářskou ligu, popřípadě opravdu tu nejvyšší, tak oni tam měli všichni předepsaný stravovací režim. Všichni do jednoho bez výjimky museli zhruba 3 až 4 hodiny před jakýmkoliv zápasem sníst téměř půlkilovej hovězí steak. Tam to všichni měli jasně nalajnovaný. Prostě do všech hokejistů stejná míra nadspali kvantum masa, a to protože je v dnešní době prokázáno, že červené maso jinak má nejvhodnější anabolizující spektrum aminokyselin a samozřejmě s ohledem na toto podporuje určitou formu agrese a dodává určitou energii, přestože je to trošku diskutabilní. Každopádně bavme se o to, že když 3-4 hodinky před jakýmkoliv silovým výkonem sníte půlkilovou fláku tu masa, tak ta síla bude samozřejmě někde jinde, než když si dáte obyčejný suchý rohlík, to je celku logický. Takže ono je potřeba tu výživu před jakýmkoliv sportem koncipovat na základě toho, co provádíte, za jakým účelem a na jaké konkrétní úrovni. S tím, že si bych se mohl přimlouvat za předpokladu, že nepatříte mezi závodní silové sportovce, tak aspoň ty 3 až 4 hodiny před jakýmkoliv sportem nejeste maso. Je to taková ta jediná obecná rada, která souvisí s tím, že uveďme si opět příklad. Když já sním maso, tak mému tělu enormně dlouhou dobu trvá, než to maso v trávicím traktu zpracuje. Ta doba se odvíjí od druhu masa, jeho samozřejmě celkové množství, a ta doba může být 3, 4, 5, někdy i 6 hodin. Teď si představte, že já si dám flákotu masa 2 hodiny před tréninkem, moje tělo to tráví, žere to obrovskou spoustu energie, já do toho jdu sportovat, kde při tom sportu vydávám energii. Takže já jako člověk, který víceméně má k dispozici balík energie, a jdu sportovat, tak ten balíček rozděluji na dvě části. Jeden do sportu a druhý do toho, že trávím tu flákotu masa. To je principiálně špatně. To je hodně špatně. Odborně se tomu říká specificko-dynamický efekt, neboli česky řečeno, když mám půlkilovou flákotu masa, ono má nějakou energii. A to maso při tom trávení moje tělo sežere až 40% energie z celkového množství energie, které to maso má. To znamená, já tím masem sice přijmu nějakou energii, ale podstatná část z něj, z té energie, jde na jeho trávení. Jinými slovy, chci sportovat, mám v sobě kus masa, rozcházím se energeticky po dvou cestách, je to principiálně špatně. Takže před tréninkem pokud možno nějaké lehké sacharidové jídlo, ať už je to ovoce, ať už je to třeba nějaké pečivo, ať už jsou to mysli, cokoliv v tomto duchu. Může to být třeba rýže, může to být brambory, nějaké těstoviny, není problém. Co se týká stravy po tréninku, tak tam jsou jednoznačná pravidla. Opět s výjimkou vrcholových sportovců. Ta pravidla říkají, jakmile dosportuju, tak hned znamená po té, co třeba vylezu ze sprchy, je potřeba si dát dávku sacharidů neboli cukrů. Takže buď ovoce, i přestože některé teorie říkají, že ovoce ne, neřešte to, prostě buď je to ovoce, nebo je to kousek pečiva, nebo to může být gainer za předpokladu, že nemáte jídlo, ale jste někde ve fitku, tak si prostě necháte namíchat koktejl. Ale okamžitě po tréninku tam musí přijít do těla nějaké cukry. Okamžitě znamená 10 až 20 minut po ukončení té fyzické zátěže. A poté, co přijdou tyto cukry, to znamená buď pečivo, po případě ovoce nebo ten gainer, tak do dalších 30 až 40 minut plus minus by měly přijít bílkoviny. Nejlépe to vyřešíte tak, že prostě přijdete domů a uděláte si klasickou večeři. Ideální večeře v takovémto případě, bavíme-li se o večerním trénování, je taková, že si uděláte hromadu zeleninového salátu. Neřešte, jestli je ten salát syrový nebo tepelně upravený, neřešte ani druhý zeleniny, prostě zeleninový salát. A v tom budou nějaké bílkoviny. Buď tam bude maso, nebo tam bude ryba, nebo tam bude nějaký sýr, třeba mozzarella, niva, cokoliv z toho. Můžou tam být vejce nebo čisté vaječné bílky, můžou tam být mořské plody, můžou tam být sojové produkty, klidně tofu nebo tempeh. Mohou tam být luštěniny. Všechny tyto zdroje, které jsem právě jmenoval, obsahují bílkoviny. Podstatné je, aby tam ty bílkoviny byly, protože když si dáte jenom zeleninový salát a nebudou tam bílkoviny, tak vy de facto přijmete pouze obyčejnou vlákninu. Jinými slovy, pořád jste tam, kde jste byli předtím, nedáváte bílkoviny a tělo začne požírat svoji vlastní svalovinu. Pokud dodržíte toto základní jednoduché pravidlo, i hned po tréninku nějaké cukry, sacharidy a plus minus půl až 3/4 hodiny potom zeleninový salát s nějakým zdrojem bílkovin, máte vystaráno a jdete po té správné cestě. Správná cesta znamená, že ty cukry po tréninku doplní ty zásobní cukry ve svalech a v játrech a ty bílkoviny s tím zeleninovým salátem vám doplní aminokyselinové spektrum ve svalech. Jinými slovy, perfektně regenerujete, podporujete ty správné procesy, které jste chtěli nastartovat tou pohybovou aktivitou, děláte tu věc správně. Stručně řečeno asi takhle.
Takže večer, tady tuto večeři, i kdyby bylo 10, půl 11, 11 noci.
I kdyby byla půlnoc, je to úplně jedno.
A kdybych trénovala dopoledne?
Tak ten postup je úplně stejný s tím, že to jídlo po tréninku s bílkovinama už si můžu rozvrhnout, takže se může jednat klidně o oběd. Nemusím tam dávat tu charakteristiku, že třeba uvědomodelový příklad, jdu v 9 hodin ráno na trénink, trénu do 10, do půl 11, dám si to ovoce nebo jakýkoliv zdroj cukru a do půl až do 3/4 hodiny bych měl mít nějaké to proteinové jídlo. Prostě si dám trošku časnější oběd a mám to vyřešeno. S tím, že samozřejmě součástí toho oběda bude i nějaká příloha, ať jsou to brambory, těstoviny, po případě rýže jako taková.
A večeře v případě, když trénuji dopoledne a oběd mám takový, jaký zřekl?
Večeře by měla být plus minus stejná s tím, že platí jedno obecné pravidlo. Řekněme, že matematicky vyjádřeno v přímé lineární úměře. Čím později večer já jím, tím menší množství cukrů by v té večeři mělo být. Neboli čím později je večeře, tím menší přílohu bych měl mít. Méně brambor, méně rýže, méně těstovin, méně pečiva. Klidně i žádné přílohy.
A když jí chleba se salámem na večeři?
Tak je to všechno špatně.
A buštín, tak?
Tak je to ještě víc špatně. Tam k tomu není de facto co říct. Prostě ten člověk, pokud jí takovou tu stravu, tak aniž bych třeba chtěl tady si hrát na člověka, který má takzvanou křišťálovou kouli a věštit, co se stane, tak je předem jasné, co se mu stane. Za měsíc, za půl roku, za rok,
nemají
za dva prostě.
Čas. Mají čas vařit, co zaměstnaní, přijdu večer domů, sotva stihnou trénink ráno, tak kdo jim bude vařit?
Tam je to jednoduché, udělat si zeleninový salát s jakoukoliv tou proteinovou přílohou je otázkou, když nebudu brát vlastní příklad těch 2-3 minut, tak do 5-7 minut. Což je téměř stejná námaha, jako si ukrojit chleba, namazat jej buřtem a sníst. Je to pouze o tom sáhnout v té lednici vedle a investovat do toho 2-3 minutky. Nemluvím o žádném vyvažování, co samozřejmě ty možnosti jsou, existuje spousta receptů, ale pokud to chci spláchnout nějakým jednoduchým postupem a receptem, tak dám dohromady zeleninový salát, i kdyby se mělo jednat o to, že koupím mražený sáček zeleniny a nasypu je na pánvici, kde to rychle orestuju a za minutku mám prostě takto připravenou zeleninu. Je to rychlovka.
Nemám rád.
V tom případě máš problém.
Dobrá, víte co, tím my tady nepovídáme, protože takových věcí je spousta v životě. To, co já teď říkám, protože to jsou vyloženě věci, buď co já jsem kdysi dělala, nebo jsem si myslela, že prostě nemám čas a podobně. Fakt ten chleba a salát. A nebo to, co se děje kolem mě, protože máme spoustu známých a drtivá většina z nich nemá čas. A nebo něco nemají rádi. Něco hodně věcí nemají rádi. A zelenina je to první. Ale ať, jak to říkám, nepovídám, začněte pískat, na mě mávat různě. Já se rozběhnu, abyste mohli se zeptat vy to, co potřebujete vědět, co vás zajímá.
Já si to můžu zeptat. Jak jsem tady šel, tak jsem dostal od kamaráda za úkol se zeptat, co alkohol?
Máme rádi.
Co alkohol? Zeptám se, jaký alkohol, ať vím, jakým směrem odpovídat.
No, on mi říkal asi pivo.
Tak kdekoliv.
Já se chci pomluvat, jo, ale třeba zase.
Dobře, vezměme to obecně, jakožto český národ, národ pivařů, tak pivo je samozřejmě národním nápojem. Vezměme to ze dvou úhlů pohledu. Za prvé, pivo je... A myslím si, že nepřeháním, ideálním jontovým nápojem, který se hodí po tréninku. Co do složení, prostě když vezmete pivo a rozeberete ho do poslední molekuly, tak zjistíte, že je opravdu ideálním jonťákem, který je dobré si dát po tréninku. Má to jeden háček. Dva háčky v Čechách. Obecně jeden, u nás dva. Ten první spočívá v tom, že pivo obsahuje alkohol za předpokladu, že nebudete pít nealkoholický pivo, což ne každý asi udělá, předpokládám. Ten alkohol je o tom, že alkohol je nositelem poměrně velké energie. 1 gram alkoholu obsahuje zhruba 7 kilokalorií, což není málo, navíc je to prázdná energie. Takže si představte člověka, který třeba sportuje proto, aby udělal něco pro své zdraví, pro svoji postavu, zhubnul a tak dále, skončí trénink a dá 3-4 kousky. Jako doplnění tekutiny, jako jonťák, je to fakt dost dobrý. Ono to podporuje procesy regenerace, proti tomu není možné cokoliv říct. Ale ten alkohol v tom pivu způsobí to, že on má zaprvé diuretické nebo močopudné účinky. To znamená, tělo po něm bude ještě více žíznit. I přesto, že vypiju třeba 4 piva, a to máte 2 litry tekutin, tělo o to více bude dehydrované, vyžíznivělé. Za druhé, alkohol zatěžuje játra. To je principiálně špatně, protože já jsem po tréninku vyčerpaný, potřebuji regenerovat a místo toho dám játrům, víceméně nejdůležitějšímu orgánu, který je odpovědný za detoxikaci a regeneraci celého organismu, dám pořádnou ťavku, pořádnou perdu. To je druhý problém. Třetí problém spočívá v tom, jak už jsme si říkali, je to prázdná energie. Já vypiju dávku alkoholu a ona se mi vždycky usadí do zásoby tuku. Jinými slovy, chci-li hubnout, je nesmysl pít jakýkoliv alkohol. Obzvlášť ve večerních hodinách, kdy nemám šanci už tu dávku energie jakoukoliv pohybovou aktivitou spálit a zlikvidovat. Takže pokud se bavím o pivu, tak zkusme to vzít demokraticky. Když vám řeknu, abyste si dali po jakémkoliv tréninku či zátěži klidně jedno nealkoholické pivo, tak ne každý mě poslechne, protože tam není alkohol a to pivo nechutná tak, jak jsme třeba zvyklí. Každopádně to nealko pivo obsahuje asi poloviční množství energie a nezatěžuje tolik organismus, nevyčerpává je jako alkoholické pivo. Když si dám 10, tak je to vždycky lepší, než si dá si 12. která se mnou trošku více zatočí kvůli podstatně vyššímu množství alkoholu. A možná bych tímto tu diskusi skončil, protože bavit se o tom, jestli je dobré víno po tréninku nebo jakýkoliv panák po tréninku, tak si myslím, že je naprosto bezpředmětný. A to pivo, když se na ně budete koukat z tohoto úhlu pohledu, tak ono opravdu, když odmyslíte alkohol, který je možné si odmyslet v případě nealkoholického piva, tak je skutečně ideálním jontovým nápojem.
Dobrá, budu se ptát já teda. To víno, to mě zajímá. Jsou poradci pro výživu, kteří striktně zakazují alkohol úplně jakýkoliv. Ať je to víno, samozřejmě o tvrdém už ani nemluvě, ale já víno miluji. Dejme tomu, že si chci hlídat váhu, ale nechci se vzdát ani za nic. Takže jak to mám dělat? Abych si mohla dát vínko, neměla z toho trauma a nepřibírala.
Zakazování alkoholu v podobě vína, ať si rozumíme, tak mně připadne jako jeden velký nesmysl ze dvou důvodů. Za prvé, protože jsem se narodil na Jižní Moravě ve vinařské rodině, takže jsem původně vinář. A za druhé proto, že prostě víno si myslím, že neodmyslitelně k civilizaci patří a za předpokladu, že to nebudu přehánět a opravdu ty dávky budou takové, jaké mají být, cirka ty 2 decilitry u žen a do 4 decilitrů u mužů, tak dokonce je prokázáno, že ta dávka alkoholu v tomto množství vína má vazodilatační účinek, neboli podporuje činnost srdce a cév. Jinými slovy, je to něco, co můžeme označit jako zdravou požívatinu, pochutinu, tekutinu, respektive zdravý postup.
2 deci denně?
Klidně 2 deci denně, a to není špatné. Kdybyste přijeli k nám na Jižní Moravu, tak teď už bych to nedělal, ale v dobách dávných nebyl problém, že jsme vám doporučili třeba já osobně 7 vína přes spaním, ale znovu zopakuju, dnes už to nedělám.
A co když někdo po tréninku nemá chuť na to jídlo? Je mu z toho zle?
Těch případ... Takže otázka zní, zda, respektive co je potřeba dělat v situaci, kdy po tréninku prostě nemáme chuť na jídlo. To je docela problém. Problém, který se nejjednoduše řeší tak, že si pořídíte nějakou vhodnou formu gaineru, to znamená sacharidoproteinového nápoje, ideálně s vyšším zastoupením bílkovin než sacharidů, viděl bych to tak kolem 50-50. A ten si rozmícháte do takzvaného hypertonického nápoje, to znamená prostě namícháte podle toho klasického dávkování tak, aby v té vodě, do které to rozmícháte, vám to prostě chutnalo. Aby to chuťově odpovídalo a to vypijete. Za předpokladu, že nejste schopna, ať už z chuťových, či třeba fyziologických důvodů do žaludku cokoliv takhle nacpat, tak se to nejjednodušeji řeší takzvaným sippingem, neboli prostě popíjením tady těchto alternativ v podobě tekuté výživy. Ale jednoznačně, pokud prostě nepevná složka stravy, tak aspoň ta tekutá. Je to pořád o x desítek procent lepší. A je to svým způsobem i forma řešení, než nejíst vůbec, kde opravdu pak zajišťujete to, že metabolismus se obrací vůči vám samotným. Což je de facto začátek konce. Jestli stačí taková odpověď.
Já jsem se chtěla zeptat, pokud je aktivní sportovec, sportoval, byl zvyklý aktivně sportovat a z náhlých zdravotních důvodů nemůže dlouhodobě, co udělat, aby nestratil svalovinu?
2 věci v základu. Za prvé, držet se křečovitě zuby nehty nějakého standardního příjmu bílkovin v malých dávkách, ale průběžně, v průběhu celého dne. To za prvé. A za druhé, za předpokladu, že tam jsou ty zdravotní komplikace jakéhokoliv rázu, tak se vždycky vyplatí zařadit statickou formu cvičení. Statická forma cvičení či posilování v tomto případě znamená, i kdybyste měli případ člověka, který je ležák, to znamená leží, tak jde o to uvědomovat si postupně veškeré svoje svalové skupiny, které na těle mám, a ty se v periodických intervalech snažit zatínat a povolovat. Jinými slovy, vy nijak necvičíte, nijak se nehejbete, můžete ležet klidně v meditaci, ale postupně zatínáte jednotlivé svaly, je úplně jedno, jestli začínáte od hlavy nebo od paty. Většinou se začíná samozřejmě od nohou, s tím, že začínáte chodidlama, lítkama, přidáváte stehna, jižďové svaly, břicho, spodní záda, vrchní záda, bicepsy, tricepsy, předloktí, krk. Prostě postupně zatínáte veškeré svaly ze spod směrem nahoru a tím udržujete tu určitou formu nervosvalové koordinace, určitou formu svalového tonusu, napětí. Čímž zabráníte nějakému dramatickému propadu do úrovně svalového katabolismu. Samozřejmě to musí být provázeno příjmem bílkovin, protože svaly jsou zastoupeny bílkovinama a bez nich to nejde.
Dobrý večer. Já bych se teda ještě chtěl vrátit zpátky k těm sacharidům, jak už jsme se tady o nich zmiňovali, tam kolega vzadu u dveří. Je jasné, že po tom tréninku sílovém, já se třeba na něho zaměřuju, je dobré si dát nějaké ty sacharidy. Samozřejmě ty sacharidy jsou i v různých výrobcích, jakože rýže a těstoviny. Nicméně, abych se chtěl zeptat, teď jsem si třeba uvedu příklad, koupil takové suché chlebíčky nějaké v Tesku, jestli víte, co myslím, takové jakby oplatky. A tam je uvedeno, že na 100 gramů je 49 gramů sacharidů. Ale pod tím je dodatek, že z toho pouze 1 gram jsou cukry. A teď bych se chtěl zeptat, čím se mám řídit. Jestli tím, že těch gramů vlastně sacharidů je tam 49, anebo se mám zaměřit přímo na ty cukry. Děkuji.
To je dobrý praktický dotaz a souvisí s tím, že zaprvé jste si koupil hodně kvalitní výrobek, neboli jste natrefil na tu správnou kategorii. A to z toho důvodu, že pokud koupíte jakoukoliv potravinu, tak vyplatí se vždycky, a to děláte jednoznačně dobře, kouknout se na složení toho, co vůbec kupujete a chcete jíst. Každá taková balená potravina toto složení musí mít zastoupené ze zákona. Za předpokladu, že výrobce ten zákon dodržuje, tak tam většinou uvádí to, co uvádět má. A pokud jsou tam napsány sacharidy, celkové množství, tak to znamená, že ten váš výrobek obsahuje 49 gramů sacharidů. To je skoro polovina z celkového toho zastoupení. Pokud je tam napsáno z toho cukry, tak pojem cukr v češtině, v české legislativě, odpovídá zastoupení jednoduchých cukrů. Řečeno obecně, jak vědecky, tak legislativně správný pojem jsou sacharidy. Staré pojmy byly karbohydráty, uhlohydráty, prostě dnes se používají sacharidy. Nešťastně řečeno obecně cukry, ale oficiální pojem jsou sacharidy. Ty se dělí na složité, neboli komplexní, neboli složené a jednoduché. Chemicky se dělí na monosacharidy, sacharidy, oligosacharidy a polysacharidy. S tím, že cukry, pojem cukr, je vztažen na mono a disacharidy. To znamená třeba na řepný cukr neboli sacharózu, po případě fruktózu jakožto disacharid v podobě ovocného cukru. Takže máte-li jakoukoliv potravinu, je tam napsáno sacharidy určité množství a z toho cukry, to je důležitý pojem, tak to znamená, že čím více je tam těch cukrů z celkového množství sacharidů, tím více je ta potravina doslazovaná. Takže koupil jste si vysoce kvalitní výrobek, protože ten pojem sacharidy, pokud je tam převážná většina těch sacharidů, znamená, že jsou to komplexní sacharidy, ty, které se vstřebávají postupně, neboli to, co bychom správně měli konzumovat. Jinými slovy, koupil jste dobře.
Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat ještě ohledně celkové stravy a toho, že Češi jsou zvyklí jíst polívky, třeba v rámci oběda. Někteří říkají ne, vůbec nejíst polívku, prostě někteří říkají jo, někteří, jakože jaký spíš máte na to názor a v rámci toho případně, které polívky byste doporučoval.
V zásadě jsou dvě teorie. Jedna z nich říká, že bychom polévky jíst neměli, respektive vůbec bychom neměli přijímat jakékoliv tekutiny těsně před jídlem, a to protože se vám v trávicím traktu naředí trávicí enzymy a tím pádem to jídlo hlavní, které sníte, tak se bude o to obtížněji trávit. Což teoreticky zní vcelku logicky. Druhá teorie říká, že je to vcelku jedno, protože tělo si stejně vytvoří za normálního stavu, to jest u člověka, který netrpí žádnou nějakou dyspepsií nebo poruchou trávicího traktu, tak tělo si těch enzymů, trávicích enzymů vytvoří dostatek a prostě tu stravu zvládne strávit tak, jak potřebuje. Jinými slovy, chcete-li z toho vybruslit demokraticky a rozhodnout se pro ten správný směr, dělejte to, co vám vyhovuje. Neboli pokud budete jíst polévky obecně a zjistíte, že nemáte žádný problém s nadýmáním plynatostí, bolestí, kdekoliv v oblasti trávicího traktu, to prostě neřešte a pokračujte v tom dále. Pokud tyto problémy máte, tak jedna z prvních věcí, kterou je potřeba ve stravě eliminovat, jsou právě polévky. Takže řešení vcelku jednoduché. Pokud už řešíte, jaké polévky, tak tam těch možností je obrovská spousta. Já osobně bych se třeba vyhýbal jakýmkoliv polévkám, které obsahují zásmažku, která se vyráběla z jakékoliv formy nasyceného tuku a obyčejné bílé mouky, což je nejčastější typ jížky neboli zásmažky. Problém je v tom, že v restauracích tady toho nepoznáte. Takže tím, že nevím, z čeho je to vyráběno, tak bych to raději preventivně nejedl. A je to samozřejmě otázkou vlastní volby. Orientujte se na běžné vývary, tam se s tímto problémem nesetkáte. Myslím si, že asi nejrozumnější směr.
Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jak je to s obecným příjmem sacharidu, protože některé teorie říkají, že sacharidy nejlépe dopoledne, odpoledne už jenom bílkoviny. Některé jakože celodenní rozložení sacharidu v celém jídle, tak jak to je správně?
Sacharidy byste měli přijímat vždycky v průběhu celého dne s určitými pravidly. Ta pravidla říkají, že čím později odpoledne až k večeru, tím méně jednoduchých cukrů. To znamená ovoce, to znamená čehokoliv sladkého, včetně slazeného pití. Prostě jednoduchých cukrů co nejméně. A za předpokladu, že chci zhubnout, nejde mi o to se jenom nějak udržovat nebo prostě kráčet životem konkrétním směrem, ale chci tu postavu nějak sformovat, tak se vyplatí k večerním hodinám omezovat i množství jakýchkoliv obecně sacharidů. Na základě těch pravidel, jak jsme si říkali, při potréninkovém jídle. Takže záleží na tom, co chcete, jakým směrem chcete kráčet. Ale obecně platí, že jednoduché cukry večer opravdu ne, je to principu špatné.
Dobrý večer, bych se chtěl zeptat na tvaroh. To je takové jídlo, které se většinou doporučuje před spaním, v kombinaci s nějakým ovocem namixovaným, nebo třeba i marmeládou. Chtěl bych se zeptat, jestli vy byste to doporučil před spaním nebo i během dne, jako zdroj bílkovin spíš bych řekl.
Tvaroh jako zdroj bílkovin zažil svoje zlatá léta v 70. letech a počátkem 80. De facto v dnešní době z úhlu pohledu toho, nebo bráno z pozice know-how, které máme, těch znalostí, ke kterým věda dospěla, tak tvaroh je přežitek, silný přežitek. Pořád ale platí to, že je zdrojem kvalitních a pomalých bílkovin. Kvalitních pro sportovce ve smyslu zastoupení konkrétních esenciálních aminokyselin. Když nebudete brát to, že tvaroh je obtížně stravitelný, když nebudete brát v potaz jeho kvalitu, což bychom teď se mohli x hodin bavit o tom, jak moc pochybnou skupinou potravin jsou mléčné výrobky obecně, že se tam v mnoha případech nachází různé růstové látky, růstové hormony, jsou infikované nebo kontaminované různými antibiotiky, prostě ta kvalita je silně pofiderní, samozřejmě rozdíl mezi bio a nebioproduktem. Můžeme se bavit o tom, že silně překyselují organismus z důvodu toho, že patří mezi pomalé bílkoviny a tedy lepší než tvaroh je sáhnout po nějakém proteinovém koncentrátu, pro nějakém specializovaném proteinu, který obsahuje kasein právě z tvarohu, který je hydrolyzovaný, vyfiltrovaný, naštěpený, prostě, který má úplně jiné vlastnosti, sice ze stejného zdroje, ale jiné vlastnosti s menším stupněm zátěže na organismus. Suma sumárum, vy jste relativně mladý. Uvedu příklad, třeba konkrétně na vás. Představte si, že byste tento typ stravy jedl každý večer nebo po každém tréninku a dělal jste to třeba 15 let. Já vám takhle můžu na 100% garantovat, že v průběhu té 15-leté kariéry si po nějakých 2-3 letech už takovéhoto počínání začnete systematicky likvidovat vlastní zdraví. Prostě se to na tom zdraví začne projevovat. A toto je třeba jeden z několika, nebo jedna z mnoha příčin, proč sportovci, kteří jedou na této stravě, končí svoji kariéru ze zdravotních důvodů příliš zbytečně brzy. Neboli, pokud budu vědět jak a budu chtít, to jsou dva stupní primární faktory, musím vědět, co mám dělat a musím samozřejmě chtít tady toto dělat a dodržovat. Pokud toto budu provádět správně, tak zapomenu na tvarou, zapomenu na tady tyto takzvané přežitky pocházející ze starých minulých dob, budu dělat ty správné věci, já si prodloužím kariéru o 5, 8, někdy i 10 let. Navíc, zkuste si zapamatovat, že kombinace jakýchkoliv mléčných výrobků s ovocem nebo jakýmikoliv cukry, jakýmikoliv sladkostmi je principiálně špatná, protože mléčné výrobky obsahují bílkoviny, obzvlášť tvaroh, a ovoce obsahuje jednoduché cukry. Obě dvě tyto složky se v trávicím traktu štěpí, tráví, zpracovávají a metabolizují naprosto odlišným způsobem. Když je dáte dohromady, tak celá ta směs se sice z výživového hlediska tváří ideálně, ale v žaludku nedělá nic jiného než kvasí. Jinými slovy, i ta jakoby teoretická potenciální výhodnost toho, že se jedná o kvalitní bílkoviny a nějaké formy cukru, tak jde absolutně úplně bokem, chcete-li dokytek, tím, že prostě je to nevhodná kombinace, nevhodná formulace. Když si můžu dát dobrou radu, tak když už tvaroh, tak za prvé nízkotučný, za druhé biotvaroh, za třetí nesladit.
A med?
U medu platí prakticky to samé. Med je invertní cukr, to znamená, pokud to chci mít opravdu ideální ze vším všudy, tak ani ten med by tam neměl být. Potažmo, ať to zase nehrotíme do nějakého extrému, protože i tvaroh obsahuje nějaké množství laktózy, což je mléčný cukr, jednoduchá forma cukru. Tak když do 1/4 kila tvarohu dám 1 čajovou lžičku medu, tak se nic dramatického nestane.
V praxi by to znamenalo ideálně vyřadit ten tvaroh, koupit si místo toho nějaký takzvaný noční protein, něco takového.
Pokud ten protein nebude nadspaný chemickýma konzervantama, tak by se toho nebál. Považoval bych to za rozumnější variantu, protože ta zátěž na trávicí trakt, stupeň překyselení a další jiné potenciální průšvihy prostě jdou bokem.
Chci se zeptat, když se vrátíme k těm polévkám, že jestli je dobré na večeři, když je zeleninová polévka, jestli je to dobré, když je ze zeleniny.
Jsem zastánce toho názoru, jakožto člověk, který pomalu inklinuje k vegetariánství, že čím více zeleninových polévek, tím lépe v poměru k masovým. Z hlediska stravitelnosti s tím není absolutně žádný problém, protože když si uděláte čistou zeleninovou polévku, tak ona má minimální obsah energie. Za předpokladu, že nebude udělána jenom z mrkve, jakožto kořenová zelenina s obsahem vysokého množství cukru. Takže prostě uděláte jakoukoliv zeleninovou polévku, nemáte mít žádnou energii, je tam hodně vlákniny. Jsou tam nějaké komplexní sacharidy, je tam spousta vitaminů, antioxidantů, minerálů a tak dále. Myslím si, že jedna z forem ideálního postupu. Kdybyste chtěla večeřet jenom zeleninové polévky, tak si je zpestřete nějakým proteinovým koncentrátem, práškem, neochuceným samozřejmě. Tím pádem získáte de facto ideální tekutou stravu. Máte zeleninovou polévku, máte tam trošku sacharidu, máte hodně vlákniny, máte základně mikroprvky. Pokud tam dáte nějakých 10-15 gramů proteinového prášku, nejlépe pocházejícího z rostlinných zdrojů, tak máte de facto ideální tekutou stravu pro vás, pro ženy ve večerních hodinách.
Zeptala ohledně snídaně. Co na snídaní,
v
případě
mají tekutiny
nějaké?
Snídaně v jakém případě? Modelově.
Nevím, jako klasická, nic, žádný speciální. Co na snídaní mít a co k tomu pít?
Já to zkusím trošku překonvertovat do mého způsobu uvažování. Pokud se ráno probudíme, tak to nejrozumější, co můžeme každý z nás udělat, je vypít určité množství čisté vody. 2, 3, 4, 5 decilitrů, plus minus, podle hmotnosti. To má svoji logiku, protože když 6, 7, 8 hodin spím, tak sice se nehejbu, ale pořád se potím. Pořád moje tělo funguje na principu bazálního metabolismu, jedeme na nějakých nízkých obrátkách a ztrácím tekutiny. Vždycky se probouzím dehydrovaný. To nejhorší, co můžete udělat, je po probuzení do sebe kopnout snídaní, zapít to kávou, která dehydruje. Prostě ideálně začít den tím, že vypiju nějaké množství vody. Pak si dám snídaní, která by měla odpovídat mému metabolickému profilu, což tady odpovídám na věc, na kterou jste se mě neptal, protože nevíme nikdo z nás a předpokladu, že si to nenecháme změřit, jaký metabolický profil každý z nás má. Takže buď ta snídaně bude více sacharidová, neboli více do sladka, nebo bude více do bílkovin, anebo více do tuků. Takže jsou lidi, kterým vyhovuje v principu a vždycky vyhovovat bude, protože mají extrémně rychlý typ metabolismu, třeba typická anglická snídaně. A jsou typy lidí, které by ta anglická snídaně zlikvidovala na půl dne. Jinými slovy, je dobré poslouchat hlas svého těla, ale je potřeba rozlišit, je to nešťastná trošku odpověď, je potřeba rozlišit mezi tím, jestli to, co slyším jako hlas svého těla, je hlas mýho těla opravdu skutečně, anebo je to hlas něčeho, čemu se v český končiná říká obžerství. A ne každý to dokáže odlišit, takže ono to není úplně šťastná odpověď pro každého z nás.
A mléko je špatné?
Mléko je špatná potravina obecně. Jinými slovy, jestli chcete dobrou radu do života, tak nepijte kravské mléko. Něco jiného jsou deriváty z něj, to znamená zakysané mléčné výrobky, jako jsou třeba jogurty, kyšky, kefíry, které nejsou slazené, to je jiná liga, ale mléko, kravské mléko, mohlo by vám o tom udělat klidně dvouhodinovou přednášku. Je to prostě principiálně špatná potravina. Na ní nenajdete absolutně nic dobrého. Mléko nebrat. Klidně pokud už musíte mít nějakou formu mléka, tak řešte rostlinné alternativy. Sojové mléko dnes se vyrábí běžně i mandlové, rýžové. Na předpokladu, že vám to chutná.
A ohledně regenerace glutamin?
Glutamin je dobrá látka, je to neesenciální aminokyselina, kterou když budete přidávat navíc, tak jednoznačně v rámci podpory růstu svalové hmoty, což pak následně souvisí s regenerací jako takovou, tak těch účinků dosáhnete. Každopádně většina, ne všechny, ale většina gainerů má už systémově, cíleně, účelově navýšený obsah glutaminu. To znamená, by spíš koukal potom vhodném proteinovém koncentrátu či gainru jako takovém, který má navýšený obsah glutaminu a neinvestoval finance do výrobku zvlášť.
A kolik tak gram dnu může uškodit, nebo jaká by byla asi možná dávka denně?
Na to neexistuje seriózní odpověď, protože jakmile se bavíme o užívání aminokyselin, ať už jsou větvené, ať už jsou izolované, glutamin, arginin a cokoliv podobného, tak tímto procesem potlačujeme, respektive popíráme takzvaný Rubnerův zákon limitní aminokyselin. To je trošku složitější věc, každopádně jedná se o zákon, který byl prokázán v oblasti metabolismu bílkovin. A jakmile začnete užívat izolované aminokyseliny navíc, tak tento zákon porušujete. Jinými slovy, ten zákon laicky, stručně řečeno říká, že pokud já užívám bílkovinu, která obsahuje spektrum aminokyselin, tak pokud je nějaké té aminokyseliny tam příliš málo, anebo některé příliš mnoho, tím pádem v rámci poměru s jinýma je tam některých příliš málo, tak celá ta směs bílkovin se bude trávit tak, aby to vstřebávání aminokyselin odpovídalo co do množství zastoupení té nejmenší neboli limitní aminokyseliny. To znamená, stručně řečeno, převedeno do češtiny, ten zákon říká, když já užívám bílkoviny v průběhu celého dne a k tomu přidám nějaký proteinový koncentrát navíc, ale začnu užívat izolované aminokyseliny, tak ten zákon tvrdí, že užíváním těch aminokyselin potlačím klasické vstřebávání a trávení všech dalších bílkovin. Neboli to užívám naprosto zbytečně. Takže ten efekt, který se takto projevuje, tak ti vědci, kteří popsali Rubnerův zákon limitní aminokyseliny, označují za placebo efekt. Můžete si vybrat.
Já jsem se chtěl zeptat těm proteinům, vlastně jaký je rozdíl mezi živočišným a rostlinným proteinem, protože jsou typy sportovců, co posilují vlastně na obě a třeba vůbec rostlinný protein uznávají a berou jako nekolo.
To je dobrá otázka na to, že pomalu finišujeme, protože to odpověď na tu otázku je natolik složitá a rozsáhlá. Jakože samozřejmě rozdíly tam jsou podstatné rozdíly, já vám to zjednoduším. Bílkoviny dělíme v zásadě na dvě skupiny. Dělíme na plnohodnotné a neplnohodnotné. Ten pojem je běžně zavedený. To si přečtete kdekoliv. Zkusím popsat, zajímá vás to? Zkusím popsat historii. Když na přelomu 50. a 60. let docházelo k poměrně masovému rozmachu vědeckého výzkumu a bádání v oblasti bílkovin, tak někteří vědci popsali, analyzovali živočišné bílkoviny a tam zjistili, že ty bílkoviny se skládají z konkrétních aminokyselin a ty aminokyseliny tam mají různé poměry mezi sebou. A oni řekli, že v živočišných bílkovinách ty poměry těch aminokyselin jsou takzvaně ideální, neboli plnohodnotné. A řekli, že živočišné bílkoviny jsou plnohodnotné. Totéž sledovali u rostlinných bílkovin a tam zjistili, že ty poměry těch jednotlivých aminokyselin už nejsou takové, jako u těch živočišných, a proto řekli rostlinky, sorry, máte smůlu, my vás označíme jako za neplnohodnotné bílkoviny. Pak to vzala do rukou média a řekli, vědci nám tvrdí, že živočišné bílkoviny jsou plnohodnotné a rostlinné neplnohodnotné. A už podle významu toho slova, tak jak to posloucháme, tak když je něco plnohodnotného, tak to ve mně budí poznání toho, že je to lepší než to neplnohodnotné. A tohle začalo vznikat v 60. letech a toto paradigma panuje dodnes, kde se pořád neustále omílá dokola jeden velký nesmysl, a to takový, že živočišné bílkoviny jsou lepší než ty rostlinné. Živočišné bílkoviny, tím, že jsou plnohodnotné, mají takzvaný anabolizující efekt. Pojem anabolizující, pokud se zajímáte trošku o výživu, především o sportovní, museli jste někdy slyšet. Anabolizující znamená, že podporují růst. Růst čehokoliv. Svalů, pojivové tkáně, kloubní tkáně. Prostě pokud já se budu cpát živočišnýma bílkovinama, tak podporuji růst. V oblasti svalů se mi zvětšuje průměr svalového vlákna. Pokud já budu jíst převážně rostlinné bílkoviny, tak oni nejsou anabolizující ve svém účinku. Oni jsou takzvaně antikatabolické. Přeloženo do češtiny to znamená, že když já sním rostlinnou bílkovinu, tak její účinek není v tom, aby mi zvětšoval v těle cokoliv, včetně průřezu svalového vlákna, ale aby zabraňoval rozpadu, rozkladu, degradace, chcete-li úbytku svalové tkáně. Jinými slovy, dochází k následujícím situacím. Pokud já jim převážně živočišné bílkoviny, rostu do objemu. Pokud jim rostlinné bílkoviny, tak nerostu, ale tu svalovou hmotu, kterou mám, tak ty rostliny díky antikatabolickým účinkům udržují na patřičné úrovni. To je zásadní rozdíl mezi rostlinnýma a živočišnýma. Je potřeba to vnímat z tohoto úhlu pohledu. Jakmile to budete vnímat z tohoto úhlu pohledu, tak zaprvé vám bude jasná oblast proteinu v sportovní doplňkové výživě a budete si umět vybrat z těch bílkovin, co potřebujete. Buď chcete růst a budete se cpát a ládovat živočišnýma proteinama, to znamená vaječnýma albuminama, syrovátkou, kaseinátama, hovězíma bílkovinama, dneska jsou poměrně hodně v módě, ať už v podobě klasických sypkých proteinů, po případě tablet. A nebo se budete orientovat na to, že nepotřebujete nárůst svalové hmoty, spíš vám jde o podporu třeba toho vytrvalostnějšího výkonu, podporu regenerace. Ty rostlinné bílkoviny se tráví podstatně snadněji, nevyčerpávají tolik organismus, nepřekyselují tolik organismus, ale nenarostou vám z nich svaly. Já vám uvedu jeden příklad. V Japonsku v 80. letech proběhla jedna velice zajímavá studie. Ta studie byla o tom, že v basketbalové extralize v Japonsku se vědci, kteří tuto studii prováděli, domluvili s jedním extraligovým oddílem na tom, že s těma hráčima podepíšou smlouvu, že oni přejdou na vegetariánskou stravu. Prostě nebudou jíst maso ani žádné živočišné bílkoviny. A ti vědci těm basketbalistům rozepsali takový jídelníček, který byl ve všem naprosto precizně vyvážený. Prostě z teoretického hlediska tam nebylo co napadnout. Pouze to bylo postaveno na rostlinných zdrojích. V prvním roce té ligy se ten oddíl srovnával. Prostě těm sportovcům se upravoval metabolismus. Někteří zhubnuli, někteří zůstali tam, kde byli. Podstatně samozřejmě se zredukoval tuk. Chvilku trvalo, než se na to přivykli mentálně, psychicky. Ale od následujícího roku vyhráli extraligu a tu extraligu vyhrávali po dobu několika následujících let, kdy tento experiment s nima byl prováděn. Ti sportovci měli menší agresi, protože platí obecně pravidlo, čím více jíme masa, tím více to maso, ty proteiny v nás buzují agresivitu, což se třeba běžně děje u některých těch kontaktních sportů, to je naprosto normální. Takže ti sportovci měli, byli méně agresivní, ale tím, že jsem méně agresivní a hraju kolektivní hru, která nemusí být založena na přímém kontaktu s protihráčem, tak o to víc mám prostor uvažovat. To znamená, ta hra byla techničtější. Navíc, pokud já mám takto upravenou stravu, tak ti sportovci byli méně unavení a rychleji regenerovali. Suma sumárum, ano, měli menší sílu, ale ve všech ostatních parametrech byli na mnohem vyšší úrovni a po celou dobu provádění toho experimentu prostě a jednoduše vyhrávali celou extraligu. Je to velice zajímavý důkaz, který, přiznám se, nechápu dost dobře, jak je možné, že od té doby nikdo nechtěl nějak v masové podobě opakovat, protože ty výsledky jsou natolik zjevný a jednoznačný, že prostě není možné od nikud napadnout. Jinými slovy, sami se rozhodujte, jaké konkrétní proteiny chcete, za jakým účelem. Předem vám řeknu, že z rostlinných bílkovin vám svaly nenarostou. To je jasná věc. Jestli stačí tady tímto jednoduchým způsobem.
Je vhodné jíst každý den maso, nebo si dát jeden den v týdnu třeba pauzu?
Čím více si budete dávat pauzy od masa, tím více odlehčíte svému trávicímu traktu. A z toho zdravotního hlediska, když vám půjde jenom o zdraví, uděláte tu nejlepší věc, co udělat můžete. Pokud se bavíme o sportovní výkonnosti, tak tam samozřejmě sklouzáváme trošku do jiných sfér. Ale z hlediska zdraví je to jedna z těch nejlepších věcí. Takže jakékoliv tyto formy takzvaných očistných dnů bez masa, čím častěji budou, tím lépe pro vás. Koukám, že jste v relativně hojném počtu vydrželi plné 2,5 hodiny, za což vám velký dík. Jak to vidíš s finišem?
Já jsem asi ta poslední, která má jako říct, jestli jo nebo ne, takže spíš to necháme na vás. Ale jelikož doba pokročila, myslím si, že určitě i slečny budou chtít jít domů, jakože asi nemáme úplně neomezeno. Tak já oficiálně, alespoň oficiálně, bych vám moc krát poděkovala za pozornost. Popřála vám šťastnou cestu domů. Vstřebejte informace. Já to poslouchám dnes a denně. A jo, jako učím se. Pomalu se učím. Zkrátka toto už je pro mě vysoká škola. Ale já si myslím, že vy jste tady profici z velké řady, jak jsem to tak aspoň sledovala. Takže jste ti, co opravdu se pohybujete kolem sportu a není vám jedno, co do sebe dáváte a jaký by to mělo mít účinek. Takže vám popřeju, abyste ty informace náležitě zpracovali a využili a zhodnotili sami pro sebe. A z mého pohledu budu se těšit, že se uvidíme někdy.
Já bych možná do toho vstoupil s tou vysokou školou, co tady zazněla, protože i přesto, že samozřejmě výživa či jakýkoliv jiný obor, včetně zdraví, může se zdát být komplikovanou věcí, tak je možné samozřejmě na to koukat i z toho jednoduššího úhlu pohledu. Kdokoliv z vás má zájem, tak já jsem se v jeden okamžik v průběhu své kariéry rozhodl některé informace šířit i mimo kurzy a školení a přednášky, které běžně provádím po celé České republice, tak píšu plus minus v pravidelných intervalech newsletter, který se nazývá Průvodce wellness, do kterého se můžete zdarma zaregistrovat. Píšu to většinou každý týden, rozesílám to všem registrovaným a víceméně tam píšu postřehy z oblasti výživy a zdraví, takže kdokoliv z vás má zájem, tak se do toho může zaregistrovat, rozesílám to každý týden. A pokud už samozřejmě nejsou žádné další dotazy, tak já bych tímto poděkoval nejenom za vaši snahu všetečné nevšední dotazy, které se rozvinuly spíš až v té druhé polovině, než jste se tak rozkoukali. A samozřejmě poděkovali organizátorům dnešní akce, to znamená společnosti Full Sport, která se k tomuto postavila čelem a opřela se do toho. Poděkoval pochopitelně i celé kavárně, ve které se nacházíme, za tu možnost a za předpokladu, že se budeme moci kdykoliv vidět na jakékoliv podobné akci s jakýmkoliv zaměřením, tak se s váma samozřejmě rád uvidím. Takže tímto přeji krásný, příjemný podvečer. Mějte se krásně. Naschledanou.